Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dejun stenderuar, jurojm paq e mirësi.
Në fillim të programit të peskorrikut, ja argumentet kryesore. Duhet jemi gjithë një gati për ta deklaruar bashkimin ton me Krishtin, kështu shpreh Benedikti 16 në udhjencën e fundit të përgjithshme para pushimeve verore dhe në prag të shtektimit të tij apostolik në Valencia të shtunën dhe dielën e ardhshme.
Feja është gjithnjë për krah paqes dhe miqësisë ndërmjet njerëzve. Kjo u theksua në mënyrë të posaçme në takimin e rangut të lartë që filloi të hënën e kaluar e përfundoi sot në Moskë.
Vjojnë diskutimet dhe shkëmbimet e përvojës në takimin e 5 familjeve që të shtunën e ardhshme do të presë Benediktin 16.
Helikopterët izraelit goditën zyrën e ministrit të brendshëm palestinez për të nxitur lirimin e ushtarit Mar Peng.
Në Maqedoni sot mbajtën zgjedhjet parlamentare, vota shqiptarëve vendimtare për integrimin e këtij vendi në bashkimin evropian.
Duke shfletuar kalendarin e peskorrikut, Kisha Katolike kremtoi festën e Shën Anton Maria Zakaris.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit nga redaksia Gjuhës Shqipe, në mikrofon Arben Marku e Katerina Nushi.
Emisionin ton mund të ndiqni edhe në faqen e internetit www.radiovatikana.org.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Duhet të jemi gjithë një gadi për ta deklaruar bashkimin ton me Krishtin, kështu shpreh sot Benedikti 16 para mira besimtarve të mbledhur në sheshin e Shën Pjetrit për udhjencën e fundit të përgjithshme para pushimeve verore të Papës dhe në prag shtektimit të tij apostolik në Valencia të shtunën dhe dielën e ardhshme.
Feja qëndron mbi çdo interes njerëzor, nënvizoi Benedikti 16 sot paradite në audiencën e fundit e përgjithshme paranisjes për pushimet verore në Lëkomb të Vale d'Aostës, ku do të shkoj me 11 korrik. Ati i shenjtë do të niset për pushime me njëherë pas kthimit nga Valencia Spanjës, ku do të jetë të shtunën dhe të dielën e ardhshme për të marrë pjesë në takimin e 5 botror të familjeve.
Dhjetra mira shtektar, pa marrë parasysh vapën përvluese, e pritën Benediktin 16 në sheshën e Shën Pjetrit për të ndjekur katekizmin e Smërkurrës, që sot ju kushtua figurës së Gjonit, birit Zebedeut e vllaut Jakobit. Sipas traditës, Gjoni ishte dishepulli më i dashur i Krishtit, ai që mbështeti kokën mbi kraharorin e mjeshtrit në darkën e mrame, që ishte tek këmbët e kryqit zbashku me nënën e Jezusit, dëshmitar tek varri zbrazët e pranishëm në ngjalljen e Zotit. Gjoni zënjë event të rëndësishëm në kishën e Jeruzalemit. Zbashku me Pjetrin para Sinedrit që është duke gjikuar, ai deklaron: ne nuk mund të heshtim për atë që kemi parë, që kemi dëgjuar. Një model për jetën tonë, nënvizoi Benedikti 16.
Proprio questa franchezza nel confessare la fede resta un esempio e un monito per tutti noi.
Pikërisht kjo qiltërsi në dëshmimin e fes, mbetet shembull e qortim për të gjithë ne, duke na ftuar të jemi gjithnjë gati për ta deklaruar vendosmërisht lidhjen tonë të pashkëpushme me Jezusin e për ta vënë fenë mbi çdo llogari e mbi çdo interes njerëzor. Më pas Papa nënvizoi rëndësinë që ka Shëngjoni Apostull për kishën lindore, duke kujtuar se kulti i tij nisi së pari në qytetin e Efezit, ku zhvilloi për një kohë të gjatë veprimtarinë apostolike, ku vdiqën në moshë shumë të shtyrë e ku ndodhen ende rënojat e një bazilike të madhe kushtuar shenjtit, ndërtuar nga perandori Justinian në shekullin e 4. Së fundi, ati i shenjt u lut për të gjithë ndjekësit e Krishtit.
Il Signore ci aiuti a metterci alla scuola di Giovanni per imparare la grande lezione dell'amore. Così da sentirci amati da Cristo.
Zoti na ndihmofte ulemi në shkollën e Shëngjonit për të nxënë mësimin e madh të dashurisë, që kështu ta ndjejmë se Krishti na do deri në fund të fundit e t'ja kushtojmë atij gjithë jetën.
Në përfundim të katekizmit, gjatë përshëndetjeve në gjuhë të ndryshme, ati i shenjtë u kujtoi shtektarëve polak se në muajin korrik nderohet gjaku i paqëmueshëm Jezu Krishtit. E në botë, vjojt kujton të Papa, vjon të derdhët gjak i pafajshëm njerëzor. Zemrat e njerëzve, në vend që t'jen plot me dashuri ungjillore e me dëshirë për të kujdesur për njeriun, shpeshherë janë përplot me urrejtje, me përbuzje, me padrejtësi. Prej këndeja ati shejt, i ftoj besimtarët lutën që njerëzimi sotëm të aprovoj forcën e gjakut Krishtit që u derdh në krysh për shpëtimin tonë.
Më pas duke ju drejtuar shtektarëve slovak, i porositit anderojnë kujtimin e shejtorve vlezër Qirili e Metodi, festat e cilve u këmtua sot në Slovaki, duke e theksuar se janë shembuj të unitetit të fesë. E në ftesën drejtuar të rinjve, Papa nënvizoi dëshminë ungjillore të lumit Pier Giorgio Frassati, festat e cilit u këmtua dje.
Në përfundim të udhëncës, Benedikti 16 i uroi punë të mbarë pjesëmarrësve në simpoziumin për mbrojtjen e gjithësisë që do të mbahet në Brazil nga 13 deri me 20 korrik, organizuar nga Patriku i Konstantinopolis Bartolomeu i Parë. Benedikti 16 uroi edhe që kjo nisëm e rëndësishme kontribuoi për promovimin e respektit gjithni më të madh për natyren që Zoti ja besoi duarve punëtore e plot përgjegjësit njerëzit.
Feja është gjithnjë për krah paqes dhe miqësisë ndërmjet njerëzve. Kjo u theksua në mënyrë të posaçme në takimin e rangut të lartë që filloi të hënën e kaluar e përfundoi sot në Moskë. Në takimin e rangut të lartë të udhëheqësve fetar që filloi të hënën e kaluar në Moskë, përfunduan diskutimet. Kristian, islamik, hebrej, budist, shintoist e besimtar të feve të ndryshme të botës, më se 200 delegat nga 40 vende shkëmbyen përvojën në përpjekjen për të mbrojtur vlerat morale e shpirtërore dhe për të ndërtuar një botë më të mirë.
Takimi i organizuar nga Këshilli Ndërfetar i Bashkisë së Shteteve të Pavarura. Kujtojmë se nga ana e katolikëve ishin pranishëm ndërmjet tjerëve kardinali Walter Kasper e Paul Poupard, përkatësisht kryetar dikastereve vatikanase të Bashkimit të Krishterëve dhe të Kulturës. Pastaj kardinali Roger Chegaray, kryetar nderi i Këshillave Papnore për Drejtësi e Paqe dhe Cor Unum dhe Gottfried Daniels, kryepeshkvi i Malines Brukselit.
Takimi i Moskës përfundoi sot me një deklaratë për udhëheqësit e grupit të tetëve që do të marrin pjesë në samitin e Shën Pjetërburgu nga data 15 deri me 17 korrik.
U përpoqëm t'i përgjigjemi në mënyrë skematike problemeve që shqetësojnë njerëzit e kohëve tona. Ky është një nga fragmentet më domethënse të konferencës së shtypit të mbajtur në përfundim të samitit të përfaqësuesve të feve të ndryshme. Mesazhi i Moskës është i qartë. Feja nuk duhet përdorur kurrë për të përligjur dhunën. Luftrat kanë gjithnjë shkaqe politike.
E këtë e dëshmoi plotësisht edhe pamja e sallës së takimit të madh, ku mund të soditeshin rabin hebrejnj ulur pranë përfaqësuesve të Islamit, prelat të krishterë pranë pritërive budist e kështu me radhë. Ne kemi marrëdhënie të vazhdueshme me ajatollahët iranian, pohoi rabini David Rosen. Ndonë se mundësit e takimit janë të pakta. Ajatollahu al-Taskin, ulur pranti, e mbështeti plotësisht mendimin mbi nevojën e takimeve e të njohjes më të thellë ndërmjet përfaqësuesve të feve të ndryshme. Për delegacionin e Vatikanit, në takim u arritën rezultate pozitive, ndërsa ndërmjet propozimeve vlen të theksohet se u fol për mundësinë e krijimit të një mekanizmi në Selina Okebes, për një dialog më aktiv ndërmjet udhëheqësve fetare e politik.
Mbi pasurinë e mendimeve të shkëmbyera dhe rëndësinë e samitit të Moskës, na flet kardinali Walter Kasper, kryetari i Këshillit Papnor për nxitjen e Bashkimit të Krishterëve.
Mendoj se ky takim ndërkombëtar u realizua shumë mirë. U takuam jo vetëm me përfaqësues të kishave dhe bashkive të krishtera, por sidomos me musliman, budist, hebrejnë e shumë të tjerë. Punimet u zhvilluan në një frymë shumë miqësore. U fol për problemet e dialogut fetar, duke theksuar me fortë se emri i Zotit nuk duhet shqiptuar, kur është fjala për të përdorur dhunën, e se feja mban anën e paqes e të miqësisë ndërmjet njerëzve. Për këtë i ishin të gjithë një mendje. E mendoj se ka shumë rëndësi edhe mesazhi që bashkësitë fetare përgatitën për grupin e tetëve.
Si janë tani marrëdhëniet ndërmjet Kishës Ortodokse Ruse dhe Kishës Katolike? Është bërë ndonjë hap i ri përpara?
C'erano problemi negli anni scorsi, come si sa, ma abbiamo migliorato i nostri rapporti.
Ka pasur probleme vitet e kaluara, por tani marrëdhënie ndërmjet nesh janë përmirësuar e kjo ra vërtet në sy gjatë këtij takimi. Ndë një javë më parë, metropoliti Kiril u takua me Benediktin e 16 e edhe unë fola me te. Ne dëshirojmë ta vijojmë afrimin ndërmjet dy kishave. Mendoj se tani kemi një frym të re, sidomos në sajt të pjesëmarrjes së patriarkanes së Moskës në dialogun ndërkombëtar që do të mbahet gjatë muajit shtator në Beograd.
Vijojnë diskutimet dhe shkëmbimet e përvojës në takimin e 5 familjeve që të shtunën e ardhshme do të pres Benediktin 16. Dje në hapjen e Kongresit Teologjiko-Baritor me temë Familje, jetoje dhe transmetoje fen, pjesëmarrësit u lutën për viktimat e aksidentit të metros në Valencia. Pastaj, kardinali Lopez Trujillo, kryetari Këshill Papnor për Familjen, mbajti fjalën e hapjes i ndjekur nga kardinali Carlo Cafarra, kryepeshkëvi i Bolonjës, i cili u përqendrua kryesisht tek marrëdhëniet ndërmjet shtetit laik e familjes.
Ndërsa sot dita e dytë e kongresit, delegatët ndoqën fjalën e primatit të Spanjës, kardinalit Antonio Canizares Lovera, i cili u foli për aspektet baritore të transmetimit të fesë në familje. Kardinali theksoi shejtërinë e lidhjes martësore ndërmjet një burri një gruaje, cënuar seriozisht nga politika që ndjek qeveria spanjolle. Pas ti, solën dëshmit e tyre përfaqësues televizive kishtare të shoqatave të ndryshme që punojnë për mbrojtjen e familjes. Ndërmjet tyre, Julio Carron, pasardhës i Don Gjuzanit në ullheqje të vëllazërisë Bashkim me Qlirim. Njëkohësisht me kongresin, u hapen edhe punimet e takimeve gjyshri dhe transmitimi i fes dhe gjyshrit e familja, kushtuar bive dhe gjyshërve në vatrën familjare, veprimtari që organizohen për herë të parë.
Të premten me 7 korrik në orë 23:30 në shetitoren detalet të plashit në Malvaroza, do të kremtohet ruzarja e familjeve, do të marrin pjesë më se 40 fëmijë të cilët do të dramatizojnë misteret.
Po në Valencia të shtunën me 8 korrik, duke filluar nga ora 21, do të gëshetohen dëshmitë e disa familjeve ardhur nga mbar bota me shfaqje artistiko-kulturore të artistëve me famë botërore.
Nga lajmet shoqërore e politike. Gjendja në lindjen e mesme vijon të jetë nderë. Disa helikopter izraelit goditën zyrën e ministrit të brendshëm palestinez me qëllim që t'i bëjnë presion qeverisë Hamasit të liroj ushtarin e rrëmbyer Gjilad Shalit. Ndërkaq që militantët e Hamasit u kundërpërgjigjen duke hedhur raketa Kassam kundra një shkolle në territorin izraelit.
Provat e raketave me rreze të gjatë veprimi që u zhvilluan dje në Korenë e Veriut po shkaktojnë paknaqësi në qarqe diplomatike botërore. Japonia vendosi rritje në nivelit alarmit, ndërsa mbrojtja ajrore amerikane po mbikëqyrë situatën e krijuar. Regjimi i Kim Jong-un vazhdon të shpenzoj shuma të mëdha për ushtrinë, ndërkohë që rreth 20 milion koreanë verior jetojnë në varfëri të plot.
Qeveria irakiane njoftoi se ka nisur bisedimet me afro 20 grupe rebelesh pas paraqitjes së planit të kryeministrit Al-Maliki për pajtimin kombëtar. Megjithatë, dhuna në vend nuk ndalet. Shpërthimi një autobombe pranë spitalit të Kirkukut shkaktoi një të vdekur dhe dy të plagosur. Gjithashtu, qeveria irakiane kërkoi hapjen e hetimeve mi vrasin një familje nga ana e ushtarëve amerikan.
Edhe në Kabul sot paradite pati atentate. Një autobus i ushtrisë afgane u godit nga një bombë. Si pasoj, një kalimtar u vra dhe tre në punës të Ministrisë Mbrojtjes u plagosen. Një shpërthim tjetër ndodhi në veri të kryeqytetit, por nuk dihet ende nëse ka viktima.
Ekstremistët islamik të Somalis ekzekutuan dje dy tifoz në Mogadish sepse po shihnin një ndeshje futbollit të kampionatit botëror dhe shpërndan turmën e trinjve që ishte mbledhur para ekranit. Ekstremistët menjëherë pas malit se pushtetit kanë nxjerr ligje për ndalimin e shfaqjes së filmave dhe të programeve zbavitse televizive.
Në Maqedoni u zhvilluan sot zgjedhjet parlamentare. Gjatë 20 ditëve të fushatës elektorale pati incidente të rënda, madje edhe me armë, por kësaj herë jo ndërmjet shqiptarëve dhe maqedonasve si në 2001-shin, por ndërmjet dy partive më të mëdha shqiptare, Bashkimi Demokratik për Integrim të Ali Ahmetit, një nga ish ullheqësit të UÇK-s, dhe Partisë Demokratike të Arbër Xhaferrit.
Fletojmë kalendarin.
Duke e shfletuar kalendarin e 5 korrikut, kisha katolike kremtoi festin e Shënanton Maria Zakaris. Antoni lindi në Kremont, Italis në vitin 1502, pa ko pas lindjes i vdishi jati, duke lënë tëmën vejush në moshën 18 vjeqe. Grua sre ju deshta e duke i djalin në rrethanat vështira politike e familjare. Me një guxim jo të zakonshëm, i adoli manesh ta shkollonte derisa më 1524 u diplomua në Fakultetin e Mjekësisë në Padov, por mjeku i ri, duke parë se kisha po kalonte kohë vështira e se priftrinjtë mirë ishin të pakt, u kthye në Kremon dhe venosi t'u shpjegoj ungjillin dhe doktrinën katolike të mdhenjve e dvegjelve. U shugurua me shtar në vitin 1528.
Filloi kështu të vrapoj pa ndalur deri në vdekje. E nisi shërbimin me shtarak si kapelani konteshës Ludovica Torelli, të cilën e ndoqi pas në Milano në vitin 1530. Këtu i nxitur dhe i ndihmuar nga kontesha dhe nga dy miq milanez, themeloi tri bashkësi, të trija me emrin e Shën Palit për të quar të gjithë njerëzve Krishtin përmes diturisë. Me 1530-ën themeloi klerikët rregulltar të Shën Palit që në Milano nisën të quheshin Barnabit, me emrin e kishës së Shën Barnabës, e cila që selia tyre e parë. Më pas themeloi motrat angjëllore të Shën Palit, shembulli i parë i murgeshave që nisën ta kryen misionin jashtë klauzures, në lidhje të ngushta me popullin. Shën Karl Borromeo u entuziazmua shumë nga një mision i tillë i motrave, por koncili i Trentit i këshilloi të ktheheshin në jetën e mbyllur të kuvendit. Së treti Antoni themeloi të martuarit e Shën Palit, me impenjimin e vazhdueshëm apostolik të laikëve të martuar.
E ndërsa punonte ditë natë për themelimin e kongregatave, vijonte pa u lodhur predikimin e ungjillit. Fjalët e tij trondisnin, mrekullonin, ringjallnin fenë në shumë zemra, por jo më pak, ngjallnin edhe armiqësi kundër tij. I paditur si heretik e kryengritës, Antoni u nis për në Rom, ku si përballoi dy procese, fitoi plotësisht pafajsinë. Gjatë udhëtimit në Guastalia, filloi ta ndjente lodhjen. Nuk që e më nxendje të avion të veprimtarin me ritmin e zakonshëm, trupi e tradhtoj. Bashkëvlezërit e quan Kremon, ku edhe vdish pa imbushur 36 vjeç. Trupi i tij u mbart në Milano, ku u venos në kishën e Shën Barnabës. Kisha katolike shpalli shenjt në vitin 1897.
La pas moton, duhet të vraponi si të marrë. Kështu flet një meshtar meshtarve të tjerë, e meshtaret vërtet vrapojnë. Në epokën e ti e shumë ko pas ti, dje e sot në mivjeqarin e tretë. Duke iftuar me shtarët të vrapojnë, a ishtën fjalet drejtë të Zotit e të afërmit. Ishte koha kur Luteri nxiste popujt e tërë të qoheshin kundër kishës, gjë tepër e rënd për të krishterët. Por Antoni mendonte se kishte edhe gjëra të tjera që rëndonin fort mbi kishën katolike të epokës, i peshkvit, dritë shkurtër, ignoranca fetare, feja si përfaqësore. Grupe e guximtare të krishterësh e ndjenin se kisha duhej reformuar nga brenda. E ja, njeri për i tyre i ftoi të gjithë të vrapojnë në çdo kohë, në çdo vend, për të përhapur fjalën e Zotit dhe për ta jetuar atë ndërmjet njerëzve.
Edhe për sonte, programi ynë përfundoi. Miro dëgjofshim nesër në të njëjtën orë. Laudetur Jezus Kristus.